Yohane mokapo ya zomi.
Nazali koloba na bino ya solo. Moto oyo akotaka na lopango ya bameme na monoko na yango te, kasi na isika mosusu, ye azali moyibi mpe mobebisi. Kasi moto oyo akotaka na monoko ya lopango, ye azali mobokoli ya bameme. Sinzili akofungolela ye lopango mpe bameme bakoyoka mongongo na ye. Ye akobenga bameme na ye, moko moko na nkombo na yango, mpe akobimisa bango na libanda. Soki abimisi bango nyonso, akoleka liboso na bango mpe bameme bakolanda ye, mpo bayebi mongongo na ye. Kasi bakolanda mopaya te, bakokima ye mpo bayebi mongongo na ye te.
Yesu alobaki na bango lisapo oyo, kasi bayebaki tina ya maloba na ye te. Yesu alobaki lisusu.
Nazali koloba na bino ya solo. Ngai nazali lokola monoko ya lopango ya bameme. Bato nyonso oyo bayaki liboso na ngai bazali miyibi mpe babebisi. Kasi bameme bayokelaki bango te. Ngai nazali monoko ya lopango. Moto oyo akokota epai na ngai akobika. Akoki kokota mpe kobima mpe akozwa bilei. Moyibi ayaka kaka mpo na koyiba, koboma mpe kobebisa. Kasi ngai nayaki mpo bato bazala na bomoi mpe bazala na yango mingi mpenza. Nazali mobokoli malamu ya bameme. Mobokoli malamu akopesa bomoi na ye mpo na bameme na ye. Moto oyo asalaka mpo na mbongo azali mobokoli mpenza te, azali mpe nkolo ya bameme te. Soki amoni nkoi ezali koya, akotika bameme mpe akokima. Bongo nkoi ekokanga bameme mpe ekopanza yango. Mpamba te, ye asalaka mpo na mbongo, mpe ayokelaka bameme mawa te. Ngai nazali mobokoli malamu. Nayebi bameme na ngai, mpe bango bayebi ngai, lokola tata ayebi ngai, mpe ngai nayebi ye. Nakopesa bomoi na ngai mpo na bameme na ngai. Nazali mpe na bameme mosusu, bazali na lopango oyo te. Nakotambola na bango mpe bakoyoka mongongo na ngai. Bongo bameme nyonso bakozala esika moko mpe bakozala na mobokoli moko. Tata alingi ngai mpo na kopesa bomoi na ngai mpe nakozwa yango lisusu. Mutu moko te akobotola bomoi na ngai, kasi ngai moko nakopesa yango na bolingo na ngai. Nazali na nguya ya kopesa yango mpe ya kozwa yango lisusu. Tata atindaki ngai nasala ndenge wana.
Bayuda bakabwanaki lisusu mpo na maloba wana. Bato mingi na kati na bango balobi.
Azali na molimo mabe, azali na liboma. Mpo na nini bozali koyoka ye?
Kasi bato mosusu balobi.
Moto azali na molimo mabe alobaka ndenge wana te. Yango molimo mabe, ekoki kobikisa bato bakufa miso.
Ezalaki na feti ya ndako ya Nzambe na Yerusalemi. Na tango wana malili ezalaki mingi. Yesu azalaki kotambola na veranda ya Salomoni na ndako ya Nzambe. Bongo Bayuda bayaki penepene na ye mpe batuni ye.
Tango nini okokitisa biso mitema, yebisa biso polele soki ozali Mesia.
Yesu azongiseli bango.
Nalobaki na bino yango kasi bondimelaki ngai te. Misala oyo nazali kosala na nguya ya tata na ngai ezali koyebisa bino. Kasi bino bondimi te mpo bozali bameme na ngai te. Bameme na ngai bayokaka mongongo na ngai. Nayebi bango mpe balandaka ngai. Napesi bango bomoi ya seko. Bakokufa te, mpe mutu moko te akoki kobotola bango na maboko na ngai. Oyo tata na ngai apesi ngai eleki biloko nyonso, mpe mutu moko te akoki kobotola eloko na maboko ya tata. Ngai na tata na ngai tozali se mutu moko.
Bayuda balokotaki lisusu mabanga mpo na koboma ye. Yesu alobi na bango lisusu.
Nasali misala mingi ya malamu na miso na bino na makasi ya tata. Mpo na mosala nini bolingi koboma ngai?
Bayuda bazongiseli ye.
Tolingi koboma yo mpo na mosala malamu te. Kasi mpo ozali kotiola Nzambe. Yo ozali kaka moto. Kasi olobi te, ozali Nzambe.
Yesu alobi na bango.
Ekomama na mibeko na bino ete Nzambe alobi. Bozali ba Nzambe. Bongo bato oyo bazalaki koyoka maloba na ye, Nzambe abengaki bango ba Nzambe. Tokoki kolongola makambo ya mikanda ya Nzambe te. Nzokande Nzambe aponi ngai moto na ye, mpe atindi ngai awa na mokili. Yango wana nalobi ete nazali mwana ya Nzambe. Ndenge nini bozali kolobe te natioli Nzambe? Soki nasalaka misala ya tata na ngai te, bondimela ngai te. Kasi soki nasalaka yango, atako bondimeli ngai te, bondima mpo na misala na ngai. Bongo boye balibele ete biso na tata tozali mutu moko.
Bayuda balukaki kokanga ye lisusu, kasi bazwaki ye te. Yesu akendeki na ngambo ya mai ya Yordani, na esika Yohane azalaki kobatisa bato kala, pe atikalaki wana. Bato mingi baye epai na ye mpe balobi.
Yohane asalaki ekamwisili moko te, kasi makambo nyonso ye alobaki mpo na moto oyo ezali ya solo.
Pe kuna, bato mingi bandimaki Yesu.